Dünən xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. İranda milli fəalların həbsi də davam eləyir, həbsdə onlara işgəncələr də. Yasda, iftar məclisində dəxli yoxdur. İstənilən yerdə milli fəalı tuta bilərlər. Tutulandan bəzilərindən ümumiyyətlə sonra xəbər tutmaq olmur. Həbsdə məhbusun qabırğası sınır və s. İranda həbsxanada işgəncələr ayrıca problemdir. Bu yaxınlarda iki gənc həbsxanadakı işgəncələrdən sonra özlərinə qəsd elədilər. İrandakı bu yeni Romeo Juliyetta əhvalatı barədə Azadlıq Radiosunun saytında da ayrıca yazı vermişdi. Maraqlananlar baxa bilərlər. İranda tutulan Azərbaycan milli fəallarına işgəncə məsələsini, onlardan xəbər tuta bilməmək problemini İsmira Cavadova araşdırır.
Dünənəcən zindandaydı, iki gündə fəhlə ittilat edir, özümüzdə yerin bilmirik. Tutublar hələ də işinə, günah məlumdur, nə bir şeyli o cür saxlayıblar da. İndi dünəndən ittilatə fəhlər bilmirəm də, yer anıq da, xəbərimiz yoxdur.
Bunu ötən ayın sonunda Xoy şəhərində tanınmış milli fəal İbrahim Cəfərzadənin və onun ailə üzvlərinin yas mərasimində həbs olunmuş 26 yaşlı Şirzad Hacıoğlu'nun qardaşı Abbas Hacıoğlu deyir. Hazırda ona qarşı hansı ittihamın irəli sürüldüyü ailə üzvlərinə məlum deyil. Onun sözlərinə görə Şirzad Hacıoğlu kompüter bilgiləri alırdı. Həm də kiçik mağaza sahibi imiş. Əvvəllər də İranın dövlət qəzetlərindən birində türklərin təhqir olunmasına etiraz edənlərə qoşulub və həbsə atılıb. İranda Azərbaycanlı Rusların Hüquqlarını Müdafiə Assosiasiyasının sözçüsü Yaşar Həkəkbur deyir ki, həmin yas mərasimdə tutulan 60 nəfərdən 4 nəfəri Şəhram Yüzbaşı, Şirzad Hacılı, Bəhman Nəsirzadə və Vəhid Xalispur hələ də həbsdədir. İki gündür ki, onları ehtilatın Xoydakı şöbəsindən Urmiya şöbəsinə köçürüblər. Onlara hansı ittihamların verildiyi bəlli deyil. Ailə üzvləri vəziyyətlərindən də xəbər tuta bilmir.
Gələn həftə məhkəməsidir. Hələ bəlkə fərmandan oxuya bilməyibdi. Yəni oxuya görə ittihamlar nəmələdi, hələ bəlli də ittihamları.
Bunu isə 7 ay əvvəl ittihalatın əməkdaşları tərəfindən öz evində həbs olunmuş Səid Nəyiminin həyat yoldaşı Səidə İslami Azadlıq Radiosuna deyib. Səid Nəyimi həbsdə olduğu müddətdə aclıq aksiyası da keçirmişdi və ADAP əvvəllər onun vəziyyətinin ağır olması barədə məlumatlar da yaymışdı. Həbsdə olan Azərbaycanlı fəallar Məhəmməd Əli Muradinin və Qadir Novruzinin ailələrindən Azadlıq Radiosuna bildirilib ki, hər ikisinə qarşı işgəncələr davam edir. İşgəncələr nəticəsində Məhəmməd Əli Muradinin qabırğaları sınıb, Qadir Novrizinin isə qasığı yırtılıb. Hər iki fəal avqustun 24-də tanınmış fəal Mustafa Vəspurun evində verilən iftar süfrəsi zamanı ettilatın Təbriz bölməsinin əməkdaşları tərəfindən həbs olunublar və hazırda da həmin bölmədə saxlanırlar. İftar süfrəsi zamanı 29 fəal həbs olunmuşdu. Onlardan 16 nəfərinin məhkəməsi olub və məhkum olunublar. 13 nəfər isə hələ də öz mühakiməsini gözləyir. İndi İranda həbslər kütləvi olmasa da demək olar ki, hər gün baş verir. Yaşar Həkəkbur deyir ki, məsələn, iki gün əvvəl Tehranda milli fəal Məhəmməd Rıza Fəqihi həbs olunub. Onun konkret hansı ittihamla tutulduğu və harda saxlandığı bilinmir. Həkəkburun sözlərinə görə, son aylarda Təbrizdə, Urmiyədə, Ərdəbildə, Qoşaçayda, Sulduzda, Xoyda baş verən etirazlarda həbs olunanların sayı 4000 nəfərə yaxındır. Bu aksiyalar zamanı ən azı 4 nəfər həlak olub. Aksiyalarda iştirak edənlər əsasən Urmiya gölünün qurumasına, İran rəsmlərinin bu məsələdə hərəkətsizliyinə etiraz edirlər.
Biz Azərbaycanın siyasi məhbuslar müdafiə assosiasiyası kimi bu insanların həbslərini məhkum edirik. İran dövləti gərək insanların azadlıqlarını ehtiram qoya, İranda yığıncaq haqqını rəsmiyyətə tanıya. Bu insanlar yığılmışdılar bir yerə ta dinc halətdə öz mədəni istəklərini ortaya qoysunlar və bunları həbs eləmək və bir çox yaralı olubdur bu hadisələrdə və habelə biz eləyə bilmişik 4 nəfərin ölüm məsələsini dəqiqləşdirək ki, və İran dövləti gərək bunların hamısına cavab versin.
İranın Qərbi Azərbaycan əyalətinin ədliyyə təşkilatının rəisi Məhəmməd Əli Musəvi Urmiya gölünün qurumasına etiraz edənləri Allaha qarşı çıxmaqda günahlandırıb. İran qanunlarına görə Allaha qarşı çıxanlara edam cəzası kəsilir.
Bunlar bu sözləri deməklə deyirlər ki, o etiraz edənlərin səslərini kəsdilər. Halbuki o etiraz edənlərin arasında elə dindar insanlar da vardı. Elə adamlar var ki, namazda oxuyurlar, oruçda tuturlar və ancaq Azərbaycanlı olduqları üçün, orada yaşadıqları üçün öz milli vəzifələri bilirlər. Çıxırlar və etiraz edirlər bu məsələyə. Bu, Allaha qarşı çıxmaq deyil. İnsanların öz haqları üstündə dayanmaqdır.
Bunu Yaşar Həkəkbur deyir. O hesab edir ki, bu, İran rəsmilərinin Azərbaycanlılara qarşı növbəti təzyiqidir.
İrandakı məhbuslardan Azərbaycandakı məhbuslara keçək. Aprelin 2-sində ilk dəfə idi ki, müxalifət nümayişinə gedən Ülvi Quliyeva məhkəmə 3 il həbs cəzası kəsdi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
2 aprel məhbuslarının ailələrindən silsilə reportajlarımız davam edir. 2 aprel nümayişində tutulan, sonra 3 il həbs cəzası alan Ülvi Quliyev aprelin 2-sində ilk dəfə idi ki, müxalifət nümayişinə gedirmiş. Anası deyir ki, Ülvinin neçə vaxtı düzüb qoşduğu xırda biznesi də yarımçıq qaldı. Evlənməli idi, o da qeyri-müəyyən qaldı. Ülvi Quliyevin ailəsində Ülkar Akif qızı olub.
Ülvi evdən yox, eldən gedib. Bu dəqiqə Ülvi, yəni bütün qohum-əqrəbədə, qonşularda, hər yerdə Ülvinin yoxluğu hiss olunur.
İctimai Palatanın 2 aprel aksiyasından sonra həbs olunmuş Ülvi Quliyevin anası Zərnişan xanım danışır ki, bir vaxtlar yolunun məhkəmədən, həbsxanadan düşəcəyini heç ağlına da gətirməzmiş. Quliyevlər ailəsi 90-cı illərdə Cəlilabaddan Bakıya köçüblər. Zərnişan xanım 4 oğul anasıdır. Deyir ki, ailədə heç kim heç bir partiyanın üzvü olmayıb, bircə Ülvidən başqa. Məktəbdə təhsil alarkən Ülvi Yeni Azərbaycan partiyasına üzv yazılıb. Daha doğrusu ailəsinin dediyi Dinə görə məktəbdən şagirdləri məcburi qaydada bu partiyaya üzv yazdırıblar. Ülvi isə həmişə hakimiyyətin siyasətinə qarşı olub. Qardaşı Şəhriyar belə deyir.
O, özündən asılı olmayaraq o yapın üzvü olubdu. Onu orta məktəbdə oxuyanda aparmışdılar. Elə bil ki, belə deyək də, məcburən deyək də, belə. Deyirdi, gedəcəm, həmişə danışırdı. Ümumiyyətlə, o bir siftədən elə idi, bizdən fərqli olaraq. O həmişə mitingə gedəcəm, o yanı narazı idi da, siftədən eləncəsinə narazı idi. Mən xoşlamırdım, yəni, deyirdim ki, gedmə, lazımdır, neynirsən. Bir sözlə belə deyək də, ağrılmaz başı və ağrıdma, belə deyək.
Ülvi Quliyev Azərbaycan Beynəlxalq Universitetində inşaat ixtisası üzrə təhsil alıb. Daxili qoşunlarda əskəri xidmət keçib, 26 yaşı var. Ticarətlə məşğul imiş, 2 apreldə ilk dəfə imiş ki, müxalifətin keçirdiyi aksiyaya qoşulub və elə həmin gündə həbs olunub.
Onu həmin gecə tutub buraxmışdılar. O da evə gəlməmişdi, yəni atası ilə üz-üzə gəlməsin deyə xalası ilə gedib yatmışdı. Atası acıqlanmışdı, eləmişdi telefonda ona.
Zənişan xanım deyir ki, aprelin 6-sında aksiyadan 4 gün sonra Ülvini polis idarəsinə çağırıblar. Ailə indi gələr, bu dəqiqə gələr desə də məlum olub ki, Ülvini 2 aylıq həbs ediblər. Anası deyir ki, bu müddət ərzində oğlunun adının mətbuatda hallanmasına, şəklinin yayılmasına qarşı olub. Hətta kömək üçün Yeni Azərbaycan partiyasına da üz tutub.
Açığı deyim ki, mən heç istəmirdim də Ülvi belə müsavatçı kimi yəni tanınsın. İstəmirdim, bəlkə də çəkinirdim. Amma bu tutulanda mən getdim, güya ki, o partiyaya şey elədim ki, belə də istəmədim ki, də tutulsun. Getdim, onlar da dedi, yox, çox da o vaxtı bizim üzv olub, o bizim heç vaxtı üzvlüyə haqqı keçirməyib. Nə olsun, bizim də aksiyalarımız olur. Əgər bu partiyanın üzvü idisə, niyə o partiyada mitingə çıxırdı?
Zənişan xanım deyir ki, günü bugündə atası, böyük qardaşı daxil qohum-əqrəba Ülvini aksiyada iştirakına görə qınayır. Amma o, bir ana kimi gördüyü haqsızlıqlardan sonra oğlunu dəstəkləməyə başlayıb.
İndiki dövlətə deyərdim ki, mənim 4 oğlum böyüyüb, əskər olublar. Ola bilərdi, Allah göstərməsin, biri ölə bilərdi. Biz onda deyəcəkdik, vətən sağ olsun. O vətən ki, sağ olsun ki, yəni onun indi ölkə rəhbəri, mənim oğlum çıxıb bir azadlıq istefa deməklə 3 il iş kəsir ona. Mən istəməzdim, ancaq bu haqsızlığa görə, bu haqsızlığa görə mən oğlumu dəstəkləyirəm, Allah tutduğu işdə ona uğurlar deyirəm.
Zənişan xanım deyir ki, Ülvinin həbsi ailəyə mənəvi ilə yanaşı maddi zərbədə vurub. Onun çətinliklə düzüb qoşduğu ticarəti alt üst olub. Həm də dağılan Ülvinin təkcə işi yox, qurmağa hazırlaşdığı ailə həyatıdır. Həbsindən bir müddət əvvəl qız qaçırıbmış. Ülvinin həbsi məhz toy etməyə hazırlaşdığı ərəfəyə təsadüf edib. Amma ailəsi deyir ki, bütün bunlar Ülvidə ruh düşkünlüyünə deyil, haqsızlığa qarşı etiraz səsini daha da uçatmağa səbəb olub. Məhkəməsi getdiyi vaxtda Ülvi Quliyev Müsavat Partiyasına üzvü yazılıb. Ülvi Quliyev İctimai Palatanın 2 aprel aksiyasından sonra həbs olunan 14 fəaldan biridir. Nəsimi rayon məhkəməsi onun 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsi barədə hökm çıxarıb. O, ictimai qaydanı pozmaqda və hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı müqavimətdə ittiham olunur.
Ülkə Rakif qızı.
Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Kontekst proqramımız davam edir. Futbol üzrə Avropa birinciliyinin seçmə oyunları başa çatdı. Azərbaycan final mərhələyə vəsiqə qazana bilmədi. Ancaq Azərbaycan yığması hələ heç vaxt 10 oyunda 7 xal qazanmamışdı. Bu nəticəni mütəxəssislər necə qiymətləndirirlər? Azərbaycan yığmasının oyunu necə təsir bağışladı? Kəbiran Dilavərli futbol ekspertlərindən söhbət eləyib.
Avro 2012-nin seçmə mərhələsində qrup oyunları başa çatdı. A qrupunda yarışan Azərbaycan milli komandası 6 yığma arasında 5-ci yeri tutdu. 10 oyundan ikisini qələbə, birini heç-heç ilə başa vuran yığma 7 dəfə meydanı məğlub tərk etdi. Rəqib qapısından 10 gol keçirdi, öz qapısındansa 26 top buraxdı. Azərbaycan ilk dəfə seçmə mərhələ oyunlarında 2 qələbə qazandı. Türkiyəni 1-0, Qazaxıstanı 3-2 hesabı ilə məğlub etdi. İlk dəfə 7 xal topladı və qrupda sonuncu olmadı. 6 komanda arasında 5-ci oldu. Bütövlükdə isə Azərbaycan yığması əvvəlki illərdə olduğu kimi uğursuz çıxış etdi. Bunu həm futbol mütəxəssisləri, həm də azarkeşlər deyir. Azərbaycan futbolunun veteranlarından olan futbol şərhçisi Çingiz İsmailov deyir ki, bu mərhələdə yığmanın oyunlarında irəliləyiş görmədi.
Mənə gəlir ki, Azərbaycanın yığma komandası bir çox komponentlərdə futbolda əsas olan sürətdə, dözümlükdə, iradəlikdə bu il özünün ən pis oyunlarını göstərdi.
Futbol Plus qəzetinin şərhçisi Sərxan Musayev deyir ki, Azərbaycan yığması indiyə qədər 5 xal həddini aşa bilməmişdi. Ona görə 7 xal qazanması ilkdir.
Bu seçmə mərhələləri tarixində rekord nəticəmiz. İndiyə qədər 5 xal həddini aşa bilməmişdi, ancaq artıq 7 xal qazana bilmişik. Gol vurmaq baxımından da digər seçmə mərhələlərindən daha yaxşı nəticə göstərmiş. Yəni indiyə qədər dəyib qaplarından 10 top keçirməmişdi. Təəssüf ki, müdafiəmiz çox dərbə çıxış eləyib, 26 top buraxmışıq. İstənilən halda bu nəticə əsas qalır tarixdə və bunu qismən uğurlu saymaq olar.
Azərbaycan futbol azarkeşləri yığmanı ev oyunlarında tək qoymamışlar. Azarkeşlər Bakıda keçirilən bütün oyunlarda baş stadionu doldurmağa çalışmışlar. Azarkeşlərdən bir neçəsinin millinin oyunlarına verdiyi qiymət isə belədir.
Qrup mərhələsi oyunlarında Azərbaycan iştirakı mən çox pis qiymətləndirirəm. Çünki onu uğur kimi qələmə vermək ki, sən aha sonuncu dəfə biz 5 xal toplamışdıq, indi 7 xal. Bu düzgün hesablanma meyarı deyil. Nəzərə alsaq ki, biz maç məşqçiyə və xarici oyunçularının milliləşdirməsinə bu qədər vəsait xərcləmişik. Bu sadəcə olaraq bir avuçlu nəticədir.
Hücum qura bilmirdi komanda, ancaq müdafiə olurdu. Müdafiə olunan zaman isə xalaqda qələbə fikirləşmək olmaz.
Azərbaycan komandası hamısından güclüdür.
Hər şey ola bilər, istədiyimiz nəticə bizə əldə edə bilərik.
Azərbaycan yığmasının baş məşqçisi Bert Fox sentyabrın 11-də Türkiyə ilə keçirilən sonuncu oyundan sonra keçirdiyi mətbuat konfransında yığmanın seçmə mərhələsindəki oyunlarından razı qalmadığını bildirib. Baş məşqçi öz qiymətini belə verib, çoxlu səhvlərə yol verdik. Yığmanın qapışçısı Kamran Ağayev deyir ki, əvvəlki mərhələlərlə müqayisə olunanda komanda bu dəfə elə də aşağı səviyyədə oynamayıb. Qapıçı deyir ki, ancaq bundan da yaxşı oynamaq olardı.
Bizdən gələn bu idi. Məğlubiyyətlərimiz çox pis oldu. Azərbaycan torpağında oduzmaq düzgün deyil. O da yəni biz elə bir komandayız ki, biz ustalıq baxımından onlardan çox gəlirik. Hansılar ki, Azərbaycan uzmuşuq, onlara görə Azərbaycandan bizə lazım idi ki, Avropa, dünya, heç bir eləyə bilməmiş.
Futbol Plus qəzetinin şərhçisi Sərxan Musayev Azərbaycan yığmasının gələcəyi haqqında bədbin deyil. Deyir ki, komandanın indiki vəziyyəti bir neçə il bundan əvvəlkindən fərqlənirsə, irəliləyiş var. Futbol şərhçisi Çingiz İsmailov deyir ki, Azərbaycan futbolu o vaxt inkişaf edəcək ki, ölkədə yeniyetmə və gənclər komandaları güclənəcək.
Kəbiran Dilavərli, indi isə beynəlxalq aləmə keçək. Avropa kommunizmin cinayətləri haqda nə bilir?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
2008-ci ildə Avropanın tanınmış siyasətçiləri Praqaya toplaşıb bəyannamə imzaladılar. Bəyannamədə deyilirdi ki, kommunizmin cinayətləri haqqında Avropa boyu xüsusi maarifləndirməyə ehtiyac var. İndi 16 ölkədən 20 institutun nümayəndələri yenidən Praqaya toplaşıb bu məsələni müzakirə edirlər. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
İsveçdəki kommunizm cinayətləri barədə informasiya institutundan Anders Hendel deyir ki, Soyuq müharibə bitəndən sonra keçən müddət ərzində onun ölkəsində və Qərbi Avropada kommunizm haqqında çox şey unudublar. Hətta yeni böyüyən gənc nəsil kommunizmin törətdiyi cinayətlərdən xəbərdar olmadığı üçün bu ideologiyaya rəğbətlə yanaşır. Məsələn, əgər sən gənc İsveçlisənsə, insan haqları və azadlıq haqqında düşünürsənsə, çox güman ki, sən Çigivaran şəkli olan köynə giyəcəksən, qırmızı 5 ulduz taxacaqsan və inqilabdan mahnılar oxuyan rock qruplara qulaq asacaqsan. Və çox güman ki, azad bazar, qloballaşma və kapitalizmin ədalətsiz, qəddar və israfçı, amansız olduğunu, sosializmin və kommunizmin isə işıqlı gələcək üçün bir ümid olduğunu düşünəcəksən. Hemdalın fikrincə bunun əsas səbəbi odur ki, İsveçlilər məktəbdə olanda Baltik dənizinin o tayında cəmi bir neçə saatlıq məsafədə yerləşən keçmiş Sovet respublikalarının tarixi haqqında demək olar ki, heç nə öyrənməyiblər. Biz Vietnam müharibəsi haqqında bilirik, amma heç vaxt Avropada kommunizmə qarşı üsyanlar haqqında eşitməmişik. Biz Andy Warhol'un gülümsəyən Mao Zedong şəklini görmüşük, amma onun öldürdüyü 10 milyonlarla adam haqqında heç nə bilmirik. Biz Çegivaran şəkil və simvolikası olan dizaynlara meyl eləyirik, amma onun qurbanları haqqında xəbərimiz yoxdur. Hemdal deyir ki, bu yaxınlarda təmsil elədiyi institut İsveçsə gənclər arasında sorğu da keçirib və rəyi soruşanların 90%-i Sovetlərin sürgün düşərgələri haqqında heç nə eşitməyiblər. Baxmayaraq ki, İsveçin əhatəsindəki 5 dövlət 50 il boyunca kommunist əsarəti altında olub. Müqayisə üçün gənclərin 95%-i holokost və faşistlərin əsir düşərgələri haqqında məlumatlıdır. Gənclərin 20%-i düşünür ki, kommunizm qurbanlarının sayı dünya üzrə cəmi 10 min nəfər olub. Halbuki bu rəqəm 100 milyona yaxındır. Hemdalın sözlərinə görə Qərbi Avropanın digər ölkələrində də vəziyyət buna oxşardır. İndi dəqiq mənzərəni üzə çıxarmaq üçün Ümumi Avropa sorğusu keçirməyə hazırlaşırlar. Və sözü gedən kommunizm cinayətləri ilə bağlı məsələlərin təhsil proqramlarına salınması üçün də kampaniya aparırlar. Hemdal deyir ki, məsələn, Almaniyada milli sosialistlərin cinayətləri haqqında məktəblərdə dərslər məcburidir və indi oxşar təcrübənin İsveç təhsil sisteminə də tətbiq edilməsi üçün debatlar aparırlar. Çünki Hemdalın fikrincə, bu ölkənin gələcəyi üçün vacibdir. Hemdal deyir ki, İsveç birbaşa kommunist əsarətində olmasa da, Kommunist partiyasına arxalanan və eyni ideyaları dəstəkləyən sosialistlərin 50 illik hakimiyyətinin izləri ölkədə hələ də qalır. Onların informasiya azadlığına və təhsilə fərqli münasibəti üzündən bu sahələr tam dövlət nəzarətində idi. Ölkədə hələ də yetərincə nüfuzlu olan ultrasolçular var və Hemdal deyir ki, səbəbi də odur ki, utopik ideyaları tarixdən ayırıb təqdim edəndə, kommunizm və sosializmin cinayətlərindən danışmayanda onlar çox populyar olur, yayılır və gizli düşmənə çevrilirlər.
İlkin Məmmədov, indi isə bir elana qulaq asaq.
Adətən dedikoduları eşitmiş oluruq.
İndi isə onları həm görüb, həm də oxuyacağız.
Bugün saat 23-dən 24-dək Azadlıq FM-də.
Blogger İlqar Mirzə ilə.
Facebookda kimlər dedi?
Kimlər yazdı?
Zəng edin, şərh yazın, like isə birlikdə canlı efirdə edərik.
Facebookda bizə qoşulmağı unutmayın. Kontekst proqramımız isə davam edir. İranın Səudi Ərəbistanı səfirinə sui-qəsd etmək istəməsi ətrafında qalmaqal böyüyür. Amerikanın xüsusi xidmətləri bildirirlər ki, onların əlində sübutlar var ki, İran Amerikada Səudi Ərəbistanı səfirinə sui-qəsd planlaşdırılmış, hətta bu ittihamla həbs olunan şəxs də var. İran isə bu ittihamları provokasiya adlandırır. Səudi Ərəbistanı bu qəsd cəhdi ilə bağlı qəti addımlar atacağını deyir. Ülkə Rakif qızı daha ətraflı bu barədə məlumat verəcək.
Səudi Ərəbistan Vaşinqtondakı səfirinə qarşı İran tərəfindən dəstəkləndiyi deyilən şəxslərin sui-qəsd hazırlamaq planını azğın və mənfur addım adlandırıb. Səudi Ərəbistan rəhbərliyi bəyanatla çıxış edib. SPA rəsmi xəbər agentliyində yayılan bəyanatda deyilir ki, krallıq bu istiqamətdə ABŞ-la məsləhətləşmələrini, əlaqələrini davam etdirəcək. Bəyanat Səudi Ərəbistan kralı Abdullahın ABŞ prezidenti Barack Obama ilə telefon danışığından sonraya təsadüf edir. Ağ evin məlumatına görə Obama və Kral Abdullah razılaşıblar ki, sui-qəsd planı fundamental beynəlxalq norma, əxlaq və qanunlara qarşı biabırçı zorakılığın göstəricisidir. Amerika hökuməti bu həftə bəyan edib ki, Səudi Ərəbistanın Vaşinqtondakı səfirinə qarşı hazırlanan sui-qəsdin üstünü açıblar. Amerika tərəfinin iddiasına görə sui-qəsdi İran hökuməti təşkil edirmiş. İran isə bu iddianı rədd edir, deyilənləri ABŞ-ın uydurması adlandırır. Ağ evin sözçüsü Victoria Nuland deyir ki, ABŞ digər ölkələri İrana qarşı siyasi və iqtisadi təzyiqləri artırmağa çağırır. Biz özümüz bu tip sanksiyaları həyata keçirən zaman digər ölkələri də həvəsləndiririk ki, imkanları çatan yerə dək bizi izləsinlər. Təbii ki, İranla şəxsi əlaqələrini də nəzərə alsınlar. Çünki bu əlaqələr bizimkilərdən fərqli ola bilər. ABŞ hökuməti artıq hadisədə əl olmaqda ittiham olunan bir nəfəri, həm İran, həm də Amerika pasportu olan Mansur Arbabsiyarı həbs edib. O, 1,5 milyon dollara razılaşdırılmış sui-qəsdi maliyyələşdirmək üçün ABŞ bank hesablarından birinə 100 min dollar pul köçürməkdə günahlandırılır. ABŞ hökuməti bu işdə ikinci bir İranlının, Qulam Şakurinin də iştirak etdiyini və onun hazırda İranda olduğunu iddia edir. İddiaya görə bu iki şəxs İran rəsmiləri ilə birlikdə Səudiyyə Ərəbistanın Vaşingtondakı səfiri Adil Əl-Cübbeyrə qarşı partlayıcı qorxudan istifadə etməklə sui-qəsd həyata keçirməyə planlaşdırılmışlar. Gözlənilir ki, Mənsur Arbabsiyar oktyabrın 25-də məhkəmə kürsüsünə çıxarılacaq, ilkin dinləmələri olacaq. ABŞ həmçinin sui-qəstlə əlaqəli olmaqda şübhəli bilinən 5 nəfərə qarşı sanksiya da qoyub. İkisi ilə bağlı istintaq başlanıb. Şakuri və 5 nəfərdən 3-ü güc qüvvələrinin üzvü kimi təqdim olunur. ABŞ həm də güc qüvvələrinin üzvlərinə xidmət göstərdiyini deyərək İranın Mahan Air aviaşirkətinə qarşı da sanksiya qoyub. İran rəsmi mediasından yazdığına görə Xarici İşlər Naziri ABŞ-ın bu ölkədə maraqlarını müdafiə edən İsveçrənin səfirini Tehrana çağıraraq Birləşmiş Ştatların bəyanatlarına ciddi etiraz edib. 56 yaşlı Mənsur Arbabsiyar Birləşmiş Ştatlara gənc yaşlarından gəlib. 30 ilə yaxın Texasda yaşayıb, burada təhsil alıb. İlk evliliyindən sonra Amerika vətəndaşlığı almağa nail olub. 2001-ci ildə oğurluqla bağlı ona qarşı ittiham irəli sürülüb, amma sübutlar kifayət etmədiyindən ittiham ləğv olunub. Arbabsiyarla bağlı iddiada deyilir ki, o İrana və Meksikaya gedirmiş ki, səfiri restoranda öldürmək üçün Meksikanın narkotik maddə karteli üzvlərindən birini tutsun. New York Times yazır ki, Arbabsiyarın köhnə dostları və Texasdan olan yoldaşları bu xəbəri heyrətlə qarşılayıblar. Deyiblər ki, onu belə bir işdə çox səriştəsiz hesab edirlər. Dostlarının dediyinə görə Arbabsiyar siyasətə və dinə heç vaxt maraq göstərməyib. Marixuana və spirtli içki aludəçisi olub. Associated Press-in ABŞ rəsmilərinə istinadən yazdığına görə də Arbabsiyar planlaşdırdığı işin peşəkarı olmayıb. Planın gedişatında xeyli ehtiyatsızlıqlara yol verib. Yerli televiziyalarından birinə müsahibə verən həyat yoldaşı Arbabsiyarı günahkar hesab etmədiyini deyib.
İndi isə kontekst proqramımıza ara verib günün əsas xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
2011-ci ildə həbs olunan ictimai siyasi fəalların ailə üzvləri sabah onların azad edilməsi tələbi ilə azlıq aksiyasına başlayır. Bunu Azadlıq Radiosunda həbsdə olan fəallardan biri Elnur Məcidlinin atası Arzuman Məcidli deyib. Azərbaycan ordusunun zabiti rüşvətə görə həbs edilib. Hərbi məhkəmənin məlumatına görə baş leytinant Ziyafət Həsənov cinayət məcəlləsinin 311-ci rüşvət alma maddəsi ilə təqsirli bilinərək 9 il azadlıqdan məhrum edilib. Oktyabrın 14-də Qazax, Zaqatala və Balakən rayonlarının qazla təchizatında fasilələr yaranacaq. Bu, Yevlax-Balakən qaz kəmərində aparılacaq təmir işləri ilə bağlıdır. Məlumatı Dövlət Neft Şirkəti yayıb. Ukraynanın keçmiş baş naziri Yulia Timoshenkoya qarşı yeni cinayət işi qaldırılıb. Timoshenko 90-cı illərdə Ukrayna Vahid Energetika Sistemi Korporasiyasının rəhbəri olarkən 405 milyon dollar məbləğində vəsaiti mənimsəməkdə ittiham olunur. Bu saatı olan qısa xəbərlər bu qədər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
18 oktyabr Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi aktının qəbul olunduğu gündür. Bugünlə bağlı Milli İstiqlal Partiyasının fəxri lideri Etibar Məmmədov işdən sonra proqramımızın qonağı idi. Onunla Şahnaz Bəylər qızı söhbət eləyir.
Studiyamızın qonağı bugün Milli İstiqlal Partiyasının lideri, fəxri lideri Etibar Məmmədovdur, keçmiş deputat, istiqlalçı deputat, həm də mətbuat bücür təqdim edir. Xoş gördük sizə Etibar bəy.
Sağ olun, xoş gördük.
Necə hiss edirsiniz özünüzü? Bayrama köklənmişsinizmi, yoxsa bu ovqatdan uzaqsınız? Hər halda gələn həftə Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin bərpasından 20 il keçir.
Bu bayram olmağına böyük bayramdır.
Və bu bayramın da 20 illik qeyd olunmalıdır. Ancaq əhval-ruhiyyə gələndə, ovqata gələndə bayram ovqatını mən o qədər də hiss eləmirəm. Çünki bu bayramın keçirilməsi bir çox şərtlərlə əlaqəli olmalıdır. Yəni bu təqvim xatirinə keçirilməməlidir. Bugün Azərbaycanda qeyd olunan bayram təqvim xatirinə olan tədbirlərdən ibarətdir. Çünki hər il oktyabrın 18-i bayram kimi qeyd olunmur Azərbaycanda. Halbuki 18 oktyabr Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpası haqqında konstitusiya aktının qəbul olunduğu gündür. Yalnız 20 illik ərəfəsində belə qərara gəldilər ki, bunu qeyd etməmək mümkün deyil. Ona görə də bir sərə tədbirlər həyata keçirirlər. Bu tədbirlər Sovet dövrünün part aktivlərindən bənziyən tədbirlərdir. Yəni, təsərrüfat rəhbərləri, idarə rəhbərləri tapşırıq alıblar. Bu güya ki, bu bayramı qeyd edirlər. Ancaq tamamilə bayrama aid olmayan, həmən müstəqillik hərəkatına aid olmayan, həmən müstəqillik aktının qəbul olunmasına aid olmayan məsələlər orada müzakirə olunur. Mənim gördüyüm bundan ibarətdir. Və ona görə də bu bayramın qeyd olunması başqa müstəqil dövlətlər, SSR-dən sonra yaranmış müstəqil dövlətlərdə qeyd olunan bayramlardan çox fərqlənir. Bu da təbii ki, əhalinin əhval-ruhiyyəsini təsirsiz qala bilməz. Yəni, həmən bayram əhval-ruhiyyəsini mən hiss eləmirəm cəmiyyətdə də və dövlət tədbirlərində də.
Necə olmalıydı əslində?
Birincisi, bu onun bayram kimi əhali tərəfindən, cəmiyyət tərəfindən qəbul olunması üçün bu bayramın nədən ibarət olması, bu günün nədən ibarət olması, bu günə nail olmaq yolunda hansı hərəkətlərin olması, bir tarix yenidən nəzərdən keçirilməlidir. Bu bayramı bayram eləyən hansı faktorlardır, o əhalinin, xüsusən də gənclərin nəzərinə çatdırılmalıdır. Ondan sonra əhali bunun əhəmiyyətini də hiss eləyər. Bizim vətəndaşlarımız, gənclərimiz bunun qiymətini də bilərlər. Ancaq bu, dediyim kimi, təqvim xatirinə keçirilirsə və həmən tədbirlərdə də tamamilə bu bayrama aid olmayan məsələlər müzakirə olunursa, bu bayramın elə bir əhəmiyyəti qalmır əhalinin gözündə, xüsusən də gənclərin.
Bu siyasi hakimiyyətin qısqançlığıyla bağlı deyil ki, yəni bu cür izah eləyənlər də var.
Qısqanclıq var, bu açıq-aşkardır, göz qarşısındadır. Qısqanclıq yox, sadəcə olaraq kimlərsə cəmiyyətin yaddaşından silmək, hansısa hadisələri, tarixi faktları cəmiyyətin yaddaşından silmək və tarixi saxtalaşdırma cəhdidir.
Amma Heydər Əliyev də müstəqillik aktına səs verənlərdən biri idi.
Heydər Əliyevin dövründə 18 oktyabr bayram kimi qeyd olunurdu. Ondan sonraki dövrə aiddir. Bunun Milli Məclisin qərarı ilə iş günü elan olunması, bayram olaraq qalması, onu cürət etmədilər ki, bayramlardan çıxartsınlar. Ancaq iş günü kimi, qeyri iş günü kimi, bayram kimi ləğv olundu. Ancaq təəccüblüsü odur ki, həmən günlə əlaqədar xarici dövlətlər, dövlət başçıları Azərbaycanı, Azərbaycan dövlətini, dövlət başçısını təbrik edirlər. Ancaq Azərbaycanın özündə bu yubileydən əvvəlki illərdə bu ümumiyyətlə qeyd olunmurdu. İndi 20 illik gəlir, heç olmasa onu qeyd edərkən bir qədər loyal baxmağa cürətləri çatmalı idi, ancaq ki, təəssüf ki, bunu eləyə bilmirlər. Özlərinə qalib gələ bilmirlər.
Bu, Milli İstiqlal Partiyasının fəxri lideri Etibar Məmmədov idi. 18 oktyabrda Azərbaycanın Dövlət Müstəqilliyi Aktının qəbul olunmasının 20 illiyidir. Kontekst proqramımız burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Qaynar Xətt proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.